Shut up and sit down.
Ya, selamat datang kembali di podcast Bung episode 26 bersama gue Dimas dan Bung Koko. Ya, gimana Bung Koko kabarnya?
Ya, baik-baik saja Bung.
Aman kemarin pemilu?
Pemilu aman.
Oke, kita kali ini di episode ini mau bahas ini dulu nih, hasil Liga Champions perempat final. Dan pertandingan pertama kan di hari Rabu dini hari itu kan ada Barcelona versus Manchester United dan Juventus lawan Ajax. Nah, gue nonton yang pasti ya, nonton yang Barca United lah. Tahu sendiri hasilnya berapa kan? 3-0 dibantai. Ya, akhirnya nggak ada lagi keajaiban yang muncul di Camp Nou seperti yang terjadi di Paris kemarin. Dan ya, buat gue tuh ini aja lah buat hasil evaluasi lah. Kan pertama udah lama gak masuk ke perempat final sejak 2013-14 dan akhirnya masuk lagi dan ketemu Barcelona yang di atas kertas kekuatannya emang jauh lebih baik dan sekarang United fokus aja dulu di Liga Inggris. Gimana ke depan, apakah akan lolos ke Liga Champions atau gimana? Tapi yang jelas ya di tahun kemarin sih yang lawan Barca gue lihat 10 menit pertama itu emang masih bagus, sempat dapat momentum menyerang. Gue ingat banget di menit keberapa tuh, menit 2 atau berapa ya, Marcus Rashford dapat peluang shooting tapi tendangnya tipis banget di atas mister gawangnya Ter Stegen. Terus Barcelona sempat dapat penalti tuh menit ke 10 atau 11 tapi dianulir gara-gara VAR karena nyata si Fred itu posisinya 50-50 pas dia duel sama Luis Suarez. Tapi ya gak lama kemudian akhirnya si sang Messiah, si Lionel Messi itu akhirnya nyetak gol juga. Dua gol berturut-turut dalam waktu berdekatan dan semua itu harusnya kayak gol-gol yang gak penting banget kan, dari apa kesalahan pemain. Pertama Ashley Young yang harusnya dia bisa buang bola aja gitu tapi malah di capping lagi pakai kaki kiri, ada kerebut, bola jatuh ke Messi dan udah selesai Messi ke gitu mah. Terus gol kedua juga ya bukan harinya De Gea lah, dapat shooting enggak kenceng-kenceng banget tapi bisa ngelos mengkariskan diri. Tapi di luar itu De Gea De Gea masih normal-normal aja mainnya, sempat berapa kali makan penyelamatan. Dan gol ketiga, gol yang udah menghabiskan asa United dari golnya khasnya Philippe Coutinho sebiasa dari shooting jarak jauh. Dan ya habis sudah.
Ya, di match Barcelona United kan meskipun gua enggak suka dua-duanya, gua tetap aja nonton kan. Soalnya gua pengen melihat bagaimana Barcelona bisa menyerang United, bisa membantai Man United dan ternyata kejadian kan. Terus untuk apa komentar dari gol apa De Gea gol keduanya ya yang agak blunder kan hitungannya. Jadi ya kita sama-sama tahu nih, jadi level De Gea ya enggak setinggi itulah. Soalnya kalau kita lihat di match-match sebelumnya di mana seorang kiper melakukan blunder itu kan di bulan Mei Loris Karius kan. Itu dia blunder match-nya di laga final. Kita tahu sendiri pressure di laga final tuh emang ya lebih besar lah ketimbang di fase-fase sebelumnya. Abis itu di bulan Juli ya, yang pas final Perancis Kroasia kan sebenarnya siapa kipernya Spurs itu Hugo Lloris pun dia ngelakuin blunder kan, meskipun pada akhirnya Perancis bisa menang lawan Kroasia dan itu pun di laga final. Nah, jadi ya apa De Gea itu dia baru di fase perempat final aja dia masih belum bisa menghandle pressure yang seperti itu kan, apalagi ketika dia main di laga final. Jadi kita tahu sendiri lah apa level mentalitas De Gea itu sebenarnya tidak setinggi itu.
Ini pernyataan yang terlalu menjenalisir ya menurut gue, karena itu sama aja lu melupakan fakta-fakta kalau De Gea itu sudah banyak kali melakukan penyelamatan di tanding-tanding sebelumnya, di musim-musim sebelumnya, dan merupakan fakta kalau David De Gea itu kemarin dapat penghargaan kiper terbaik di Premier League. Ya, ini namanya kiper, manusia kan bisa blunder kapanpun itu, entah itu di final, di fase grup, di perempat final, ya emang apa saja. Dan sialnya kan udah De Gea-nya blunder, backnya juga blunder, kan serba salah juga. Kalau beda kalau misalnya kiper blunder, backnya tapi masih rapi ya, masih bisa ditutupin lah kesalahannya. Ini kan ya susah sih, emang udah beda kualitas menurut gua.
Ya udahlah, kita apa, ada quote yang dari film, sebuah film kan, dia bilang kalau versi sepak bolanya adalah Barcelona itu berat, Man United biar Liverpool saja lah. Terus kita kembali lagi ke match di hari yang sama, ada Juventus versus Ajax. Di situ gue sih agak di luar dugaan ya, soalnya kan balik lagi Juventus main di kandang, dia punya keunggulan goal away gitu satu sama. Iya, dan tapi kalau karena waktu itu kan gue streamingnya gue nonton Barcelona United kan, jadi gue nggak sempat nonton live Juventus Ajax, meskipun sebenarnya itu jauh lebih seru dan lebih berimbang laganya kan. Di laga itu Ajax emang dia lebih berani untuk keluar menyerang setelah ketinggalan 1-0 ya kalau nggak salah. Nah makanya itu menurut gue sosok Cristiano Ronaldo pun belum bisa membawa Juventus untuk bisa juara Liga Champions gitu kan. Meskipun digadang-gadang dia pemain yang kalau Liga Champions itu udah makanan sehari-harinya lah. Cuman kembali lagi fakta menyatakan tidak semudah itu apa Ronaldo untuk membawa Juventus bisa jadi juara Liga Champions.
Ya, gue sih sebenarnya sempat nonton di babak kedua ya. Pas skornya udah 2-1 sih. Emang gue liat itu Juventus ngehe mainnya. Apa ya? Ronaldo itu kan harusnya jadi apa ya, kepingan puzzle terakhir Juventus ya, buat apa meraih gelar Liga Champions yang udah jadi penantian mereka selama 20 tahunan lebih. Dan tapi ini Ronaldo itu di Juventus malah dia mereduksi peran-peran pemain-pemain lainnya, kayak Paulo Dybala yang apa di awal babak kedua di menit 46 langsung diganti sama Moise Kean. Dan kreativitas di lini tengahnya juga tuh kacau banget buat gue. Beda banget pas kan kalau di apa Real Madrid itu juga punya ketergantungan dulu ya sama Ronaldo. Tapi bedanya kan dia tuh punya gelandang-gelandang kreatif yang bisa menopang perannya Ronaldo, kayak misalnya kayak Toni Kroos, Luka Modric, dan Isco misalnya juga. Ya walaupun sekarang mungkin kualitasnya lagi turun karena lagi gejolak juga di Madridnya, tapi kan seenggaknya itu jadi opsi juga untuk mengalirkan umpan-umpan ke Ronaldo. Dan kalau misalnya buntu juga mereka bisa menghasilkan peluang sendiri. Nah di Juventus ini gak ada menurut gue dari situ. Pjanic dia lebih tipikal ke holding midfielder. Matuidi dia ya gak jauh beda sama Kantinya di Chelsea lah. Terus Bentancur menurut gue juga masih kurang lah kualitasnya kalau buat untuk level Eropa. Apalagi Sami Khedira. Lah Sami Khedira aja buangan Real Madrid. Emre Can apalagi juga. Menurut gue ya gelandang-gelandang Juventus kurang kokoh buat bersaing di Eropa. Dan kemarin gue ngeliat Juventus main tuh mirip-mirip kayak MU ada Vela ini coy. Jadi udah kasih umpan aja ke Ronaldo, ntar dia mau ngapain gitu, mau dia sundul mau gimana, kan dia punya keunggulan postur kan. Kasih aja umpan-umpan kayak gitu udah, yang penting apa dapat peluang. Dan sialnya Ajax solid banget kan apa di main-main belakangnya setelah mereka ketinggalan 1-0. Dan gol kemenangannya Ajax kan yang golin si ini kan siapa? Matthijs de Ligt, back mereka yang masih usia 19 tahun kalau enggak salah. Dan udah jadi kapten malah itu. Dia menurut gue ini emang kejutan yang luar biasa sih dari Ajax dengan berbekal pemain-pemain yang sebenarnya enggak punya pengalaman buat level Eropa tapi dan squad mereka kan berapa kali lebih murah dibandingkan Juventus atau dibandingkan dengan kontestan lainnya di perempat final ini. Ini jadi kejutan yang luar biasa jelas. Cuman ya masalahnya habis musim ini kemungkinan mereka bakal dipretelin squadnya itu.
Iya, pengucapannya tuh yang benar Matthijs de Ligt, Bung. Ya, soalnya kalau gue lihat lagi ternyata si de Ligt ini dia meskipun usianya masih 19 tahun, dia pun udah main di laga Liga Eropa waktu lawan United ternyata. Berarti itu kan 2017 ya, 2 tahun lalu, berarti 17 tahun dia udah jadi apa back-nya starternya Ajax, berarti itu udah pencapaian yang luar biasa lah. Terus ditambah lagi dia apa? Emang kemungkinan besar di musim depan kan setelah yang udah pasti pindah si Frankie De Jong ya. De Ligt pun udah hampir 99% lah dia akan pindah di musim depan. Dan rumornya dia bakal ke banyak sih rumornya bakal bisa ke Barcelona atau ke yang lebih kencang sih kan Barcelona rumornya. Tapi ada juga yang bilang dia cocok di Liverpool gitu. Cuman ya gitu gue masih nanti dulu lah. Soalnya di Liverpool kan masih ada Joe Gomez. Jadi ya masih belum perlu back muda lain lah. Terus
ini gue ada cocokologi yang menarik sih. Kan gue sempat lihat juga di Twitter tuh. Jadi Ronaldo itu kan kalau ada fakta nih menarik nih, dia udah dapat Liga Champions tuh berapa kali ya? 5 kali ya di sepanjang karirnya. Dan 5-5-nya itu di timnya itu selalu ada pemain Wales. Di waktu 2008 pas masih di MU ada Ryan Giggs. Terus 4 kali di Real Madrid ada Gareth Bale. Nah, Juventus enggak ada pemain Wales, makanya Juventus beli Aaron Ramsey musim depan. Nah, itu mungkin jadi apa ya? Jinx-nya Juventus buat dapat Liga Champions. Jadi sebenarnya kepingan puzzle terakhir itu bukan Ronaldo tapi Ramsey.
Oh ya apapun itulah. Oh, ya, terus yang gue lihat juga statistiknya di apa statistik antara Ronaldo sama Messi itu kontribusi dia untuk rekan steamnya tuh untuk mencetak gol lebih besar Lionel Messi gitu kan. Gue lihat di apa yang diperbandingkan misalnya Luis Suarez ketika dia bermain tanpa Messi sama dia bermain dengan Messi apa jumlah golnya lebih banyak. Terus si Neymar juga dibandingin. Nah sebaliknya kalau pas Ronaldo dibandingin misalnya pas dia masih di Real Madrid tuh kan Karim Benzema sama Ronaldo dibandingin, ketika Benzema bermain bersama Ronaldo jumlah golnya lebih sedikit ketimbang pas dia main di musim ini tuh tanpa kehadiran Ronaldo jumlah golnya jadi lebih banyak. Begitu juga dengan pemain dia dari Juventus. Contohnya apa ya, Dybala kalau nggak salah, dia dibandingin ketika di musim lalu sebelum kedatangan Ronaldo jumlah golnya tuh lebih besar dibanding sekarang ketika Ronaldo lebih diplot menyerang, jadi Dybalanya jadi apa ya, apa kontribusi golnya jadi menurun. Jadi menurut gua kehadiran dua alien ini untuk tim menurut gua lebih banyak kontribusi yang diberikan oleh seorang Lionel Messi ketimbang Cristiano Ronaldo gitu. Jadi kalau ibaratin kartun Jepang zaman dulu nih, menurut gue Messi itu ibarat Tsubasa coy. Kalau si Ronaldo dia lebih ke Hyuga-nya, dia lebih oportunis untuk mencetak gol. Kalau si Tsubasa kan dia lebih memberi apa berperan untuk tim lah apa. Jadi dia enggak terlalu maruk untuk nyetak gol sendiri gitu. Dia Tsubasa itu bisa memberikan gol apa memberikan umpan untuk Misaki agar mencetak gol gitu.
Ya emang mereka beda peran sih menurut gue antara Ronaldo dan Messi, makanya juga pengaruh dan kontribusi di tim juga bakal berbeda impactnya. Nah lanjut aja ke laga Liga Champions di hari Kamis dini hari. Pertama itu yang disiarin di RCTI menurut gue nggak terlalu menarik karena ya lebih menariknya di streaming gitu. Dan Liverpool menang 4-1 lawan FC Porto, yang setia gue duga Porto kebangetan sih, gue bloknya emang. Dia nyerang berapa kali gagal gol, sekalinya diserang gue anjir. Ada komentar?
Iyalah itu apa? Kan di awal babak pertama tuh gue nonton kan, wah lumayan dakdikduk juga nih serangan Porto. Cuman kedakdikdukan itu agak berkurang ketika di tim kalian tuh ada back dan penjaga gawang yang kelas dunia. Jadi beberapa kali serangannya tuh mentah. Ya kalau nggak bisa dihalau oleh Van Dijk, sama ya Alisson beberapa kali melakukan penyelamatan yang gemilang menurut gue. Dan itu pun ditopang dengan ketika melakukan serangan balik cepat, ketika punya tiga orang yang dikatakanlah ya sudah terbukti kualitasnya di depan gawang. Jadi cukup satu peluang untuk bisa mencetak satu gol. Jadi golnya siapa yang Mane kalau nggak salah ya di babak pertama itu ya sudah sangat meruntuhkan mental FC Porto untuk bisa membalikan keadaan. Jadi ya terima kasih FC Porto sudah menunjukkan apa, memberikan perlawanan yang menurut gue sangat menarik sih di 30 menit awal tuh sangat mereka berusaha keras untuk bisa mencetak gol. Cuman sayangnya yang jadi lawan mereka Liverpool, jadi ya mohon maaf.
Ya lanjut aja ke laga berikutnya. Ini laga paling menarik menurut gue di Liga Champions musim ini secara keseruan ya, dari babak penyisian sampai sekarang. Manchester City lawan Tottenham Hotspur, skornya 4-3. Dan yang luar biasa lah, baru 11 menit udah ada 4 gol. Itu 4 gol itu tercipta dari 4 shooting on target pertama yang dilakukan oleh kedua tim. Jadi kan pertama itu dari golnya si Raheem Sterling menit ke-4, dia apa, cut inside, shooting masuk. Terus gol balasan gak lama kemudian di menit 7, Son Heung-min manfaatin blundernya si Laporte yang kontrolnya gak benar, dia shoot langsung gol. Terus Laporte bikin blunder lagi, sepuluh sebelum serangan Son shoot lagi gol, tapi langsung disampein lagi sama Bernardo Silva menit 11, semenit setelah golnya Son. Dan itu kejar-kejaran sampai menit ke pertengahan babak pertama, City berbalik unggul, si Raheem Sterling golin lagi. Manfaatan umpannya De Bruyne, khasnya City banget itu golnya kayak gitu, umpan tarik, shooting datar, udah gol, enak banget, tinggal nyebokin aja istilahnya gitu. Terus di pertengahan babak kedua, Sergio Aguero akhirnya memberikan asa ke City setelah nyetak gol, skornya 4-2. Itu kan artinya kan City untuk pertama kalinya leading secara agregat. Tapi Spurs ngasih perlawanan lagi. Fernando Llorente nih pemain yang kalau di FPL ini pemain-pemain yang apa ya, tipikalnya ngeselin, kita kalau beli tapi dia nggak apa-apain, gila nggak dibeli tiba-tiba jadi penyelamat. Lewat gol pakai pinggul kalau saya, golnya itu sempat dicek tuh sama VAR, akhirnya gol juga. Dan City bebannya tambah gede. Dan yang menarik kan menit ke-93 Sterling golin lagi itu hat-trick itu. Dan tapi si Pep udah lari-larian, tapi tiba-tiba wasitnya eval lagi, ternyata nggak gol, VAR. Dan akhirnya Spurs lolos dengan keunggulan agregat 4 sama, tapi mereka unggul goal away. Tapi so far kalau gue lihat City sebenarnya mainnya bagus, gak jelek. Maksudnya kasusnya gak kayak PSG lawan MU ya. PSG itu udah leading tapi mereka main asal-asalan, apa, terlalu frontal dan meremehkan lawan. Tapi City kan ini beda, mereka oke, okay, mereka posisinya tertinggal, tapi mereka emang bagus banget, lu bisa nyetak 4 gol tapi masih tersingkir. Itu emang jarang banget terjadi kan dalam apa, pertandingan sepak bola kan. Dan apalagi si Kevin De Bruyne itu nyetak 3 assist loh, hat-trick. Menurut gue itu salah satu penampilan terbaiknya juga. Dan menurut gue City emang udah fight banget di pertandingan itu. Dan ya namanya juga sepak bola, Spurs juga emang gak bisa dianggap remeh. Padahal di babak pertama mereka sempat kehilangan si Moses Sissoko gara-gara cedera, menambah panjang daftar cederanya. Dan tapi mereka masih bisa survive. Dan sekali dua kali melakukan serangan dan mereka bisa nyetak gol.
Iya, Man City emang bisa menyetak 4 gol, cuman ya kalau kebobolan 3 gol ya sama aja bohong gitu. Kalau dia bisa menjaga gawangnya dari counter attack-nya Spurs ya mungkin ya ceritanya bisa lain. Tapi yang gue soroti adalah kegagalan City di Liga Champions ini pasti, dan lolosnya Spurs ke semifinal pasti juga akan berpengaruh ke Liga Inggris kan. Soalnya kan nanti di akhir pekan mereka akan bertemu tuh, nanti dibahas di segmen yang kedua. Cuman yang gue lihat sebenarnya misalnya City lolos atau enggak lolos pun di akhir pekan nanti mereka akan lebih ngotot untuk menang. Gue sih ngelihatnya kalau misalnya City yang lolos dan Spurs yang tersingkir, malah Spurs yang lebih ngotot untuk bisa nyari 3 poin di akhir pekan nanti. Soalnya kan dengan kondisi Spurs yang lolos, otomatis kan lebih besar peluangnya mereka untuk bisa menyimpan squad gitu, apa untuk yang squad yang kemarin untuk istirahat dulu di match lawan City. Cuman kalaupun mereka istirahat, jadi kan peluang mereka untuk dapat 3 poin di Liga Inggris tuh akan berkurang juga. Jadi ya serba sulit lah. Jadi kita lihat aja nanti Pochettino dia akan menerapkan strategi seperti apa kan, soalnya kondisinya juga akan beda kan. Soalnya kemarin kan City kondisi dari awal emang udah harus nyerang banget dan bisa mencetak gol. Jadi si Pochettino dia bisa lebih memusatkan strateginya untuk counter attack, dan yang terbukti berhasil berapa, hampir 3 kali kan berarti.
Ya, sebenarnya ini emang tersingkirnya City ini emang gue menyoroti si Pep Guardiola juga sih, karena Pep ini kan udah dikenal banget orangnya perhitungan banget ya, sering rotasi, dan menurut gue itu jadi buah si malakama juga buat dia, karena di satu sisi emang dia bisa lah pinter-pinter milih squad yang baik di satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Cuman kadang-kadang dia itu kayak gimana ya, kayak kurang berani ngambil resiko menurut gue, karena itu terlihat banget pas di leg pertama pas mereka kalah, mereka belum benar-benar fight banget ya, masih nyimpen De Bruyne lah, terus masih baru masukin di babak kedua, dan kadang kan situasi luratkan rotasi itu nggak bisa 100% tepat hasil rotasi itu, dan terbukti di leg pertama kalah dan itu harus dibayar mahal karena mereka di leg kedua harus benar-benar fight dan akhirnya bisa menang 4-3 tapi tetap gak lolos. Dan menurut gua situasi ini nggak jauh beda pas Guardiola dulu pas mengatih tim-tim lain kayak Barca misalnya. Pas gue inget banget 2012 pas Barca tersingkir sama Chelsea itu di Stamford Bridge, itu trio penyerangnya Barcelona itu cuma satu doang yang penyerang beneran, si Lionel Messi. Nah sisanya tuh Fabregas jadi false nine sama Iniesta, tengahnya itu Seido Keita, terus Busquets sama Xavi. Ini kan si artinya Guardiola tuh mainnya hati-hati, padahal tahu diri Chelsea waktu itu kan peringkat 6 di Premier League dan sepanjang pertandingan mereka parkir bus, dan terbukti akhirnya kalah mereka 1-0. Dan baru di leg kedua si Guardiola nggak tahu malu, dia pakai formasi 3-3-4 formasi, gue inget banget itu, pokoknya 4 striker di Barca itu waktu itu ada Dani Alves jadi striker loh di depan sama Messi, Alexis sama si ini Christian Tello, gue inget banget itu benar-benar nggak tahu malu banget formasinya, dan akhirnya mereka kedodoran kan skornya 2 sama. Dan menurut gue ya itu Pep ini emang menurut gue mesti berani ambil risiko lah sebagai pelatih kalau misalnya ingin punya ambisi besar, dan ya mungkin perhitungan tuh tetap, tapi ya di satu sisi emang ada kalanya harus berani ambil risiko, apalagi ini udah situasi genting. Dan feeling gue sih nanti di segmen 2 kan kita bahas nih, feeling gue Pep bakal jor-joran nih mainnya.
Ya sekian dulu review dari Liga Champions. Nanti di semifinal itu kira-kira 2 minggu lagi kita akan disuguhi dengan Ajax versus Spurs dan Barcelona versus Liverpool. Ini sih gue liatnya kayak seperti ulangan di musim lalu kan. Jadi di yang satu itu di bagian satu ada tim underdog antara Ajax sama Spurs, yang di tim sebelah satunya lagi itu yang favorit juara lah, Barcelona sama Liverpool. Jadi menurut gue antara Barcelona Liverpool ini mereka yang bisa lolos ke final, mereka yang akan menjadi juara. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Segmen 2 Podcast Bung, episode terbaru, episode 26. Kami akan awali dengan preview dari partai ulangan perempat final Liga Champions yang lalu antara Man City versus Tottenham Hotspur, yang sebenarnya sedikit sudah kami bahas tadi di segmen pertama. Jadi matchnya itu di hari Sabtu pukul 6:30 malam. Kami ini rekaman beberapa jam sebelumnya, jadi sejam sebelumnya ya. Mudah-mudahan nih bisa langsung kami upload, dan kalau kalian dapat notifnya di awal-awal, kalian bisa dengar dulu lah preview suka-suka dari kami. Man City menjamu Spurs dengan misi balas dendam, soalnya kan tersingkir, dan ya itu menggagalkan upaya mereka untuk bisa mendapatkan 4 gelar sekaligus dalam satu musim kan. Jadi gue sih ngebayangin nih City pasti bakal all out attack nih untuk bisa mencetak gol cepat dan mengunci kemenangan dengan skor besar. Gue sih bisa ngebayangin mungkin skemanya kayak City versus Chelsea yang di Liga Inggris kan, soalnya itu 6-0 ya skornya kan, soalnya itu dengan misi balas dendam karena kekalahan pertama City pas di Stamford Bridge kan di Liga kayaknya. Jadi mereka mengusung misi balas dendam dan ternyata dan berhasil gitu dengan skor 6-0. Cuman balik lagi nih dari sisi Spursnya, apakah mereka akan main ngotot juga atau mereka akan lebih menaruh fokusnya di Liga Champions gitu. Jadi soalnya kan Spurs kita tahu sendiri nih masih punya kepentingan untuk mengamankan 4 besar Liga Inggris untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Apakah mereka sudah sebegitu yakinnya bisa lolos ke Liga Champions lewat jalur juara Liga Champions, jalur prestasi, jalur apa, undangan lah, undangan Liga Champions untuk musim depan. Soalnya kan kalaupun mereka bisa mengatasi Ajax, Ajax juga enggak bisa dianggap remeh lah. Dia udah mengalahkan dua raksasa calon juara gitu. Jadi ya menurut gue ini pertandingan ini sangat ditunggu. Jadi adu taktik seperti apa yang akan diturunkan oleh kedua pelatih?
Ya, kalau buat gue Spurs ini ya mendingan fokus Liga Champions aja sih. Karena okay lah. Setangguh-tangguhnya Ajax, lu mending ketemu Ajax sih, ketemu dua tim lainnya itu, Barca atau Liverpool, masih realistis lah menurut gua. Dan kan ini line up-nya udah ada nih, line up-nya si City sama Spurs. Dan entah kenapa si Spurs ini gak mainin si Hugo Lloris menurut gua, aneh banget, di base juga gak ada, menurut gua dia cedera kayaknya. Dan di luar itu squad mereka gak jauh beda sih, cuman mereka backnya kayaknya back tengah semua nih, Void, Alderweireld, Sanchez sama Vertonghen. Ya, kemungkinan mereka bakal main bertahan sih Spurs ini di Etihad. Sementara di City, ya squadnya si Pep hari ini emang gue galan sih, yang mereka mainin lagi si De Bruyne, Bernardo, Sterling, Aguero sama Bill Foden sekarang mainnya. Dan ya emang City ini emang butuh poin, butuh 3 poin mau gak mau untuk mengamankan gelar juara, karena emang saingannya lagi ketat banget. Mereka beda berapa poin kalau gak salah, City sama Liverpool sekarang? Beda 2. Ya, City unggul 1 match. Kalau misalnya mereka sapu bersih kemenangan, artinya mereka bisa juara dengan keunggulan 1 atau 2 poin ya. Gak jauh beda kalau misalnya Liverpool juga sapu bersih kemenangannya. Udah simple sebenarnya misinya si Man City ini, tinggal udah sapu bersih kemenangan aja sampai kelar. Kan Liga Inggris tinggal 4 pertandingan lagi kan buat mereka. Dan emang gak mudah sih, karena ya balik lagi nih kan, seperti yang kita bahas di episode sebelumnya, ini pertandingan yang kemungkinan ini 2 game week ke depan nih bakal dipenuh oleh pertandingan yang sangat kepentingan. Kan tadi City Spurs itu City punya kemungkinan ingin juara Liga Inggris, Spurs punya juara apa kemungkinan untuk lolos ke Liga Champions, mengamankan 4 besar. Tapi kan dengan kondisi mereka masih bermain di semifinal dan ada kemungkinan mereka bisa lolos ke final dan lolos ke jalur prestasi, itu kan memecah konsentrasi mereka juga si Spurs ini. Ya kalau gue sebagai fans United ya berharap mereka lebih fokus ke Liga Champions aja, karena gue yakin Spurs itu will be gonna Spursnya ujung-ujungnya. Mungkin mereka masuk final tapi belum tentu juara. Nah di pertandingan lain yang hari ini ada apa aja di Liga Inggris? Gak ada tim-tim besar lagi ya? Oh besok itu ada ini kan, Everton versus Manchester United. Ini jadi pertandingan yang sangat krusial menurut gue, karena setelah gagal di Liga Champions yang otomatis ya udah fokusnya di Liga Inggris aja. Mau gak mau mesti all out, karena abis lawan Everton, MU bakal ketemu Man City yang lagi-lagi ini pertandingan yang sangat syarat kepentingan, karena City butuh poin untuk jadi juara, United butuh poin untuk ke Liga Champions. Tapi di sisi lain mereka berhadapan dengan situasi harus mencegah Liverpool nggak jadi juara. Ini kan gimana pak? Apa serba sulit menurut gue. Dan makanya game week ini menurut gue krusial banget. Kalau seandainya Liverpool lawan Cardiff ya, Cardiff menang, mungkin beban lawan City akan berkurang. Tapi kalau misalnya Liverpool ternyata menang lawan Cardiff, laga derby Manchester tengah pekan nanti itu bakal situasinya bakal panas dan dilematis buat kedua tim ya. Karena tapi gue ada feeling sih menurut gue Cardiff itu gak akan mudah untuk dikalahkan, karena kan di double game week kemarin mereka menang lawan Brighton, dan sekarang posisi mereka kan sedang masih di zona degradasi tapi hampir bisa ngejar tim di atasnya. Maka tim-tim yang berada di zona degradasi ini pasti semangat mereka berkali-kali lipat dibandingkan tim-tim lainnya, bahkan bisa jadi mereka lebih ambisius dibandingkan tim yang lagi incer juara, karena ini masalah bertahan hidup lah, insting bertahan hidup. Dan itu menurutku jadi hal yang mungkin jadi sentimen yang bikin Liverpool mungkin bisa aja kehilangan poin di kandangnya Cardiff nanti.
Iya, double game week City di pekan ini lawan Spurs dan United, menurut gue itu adalah satu-satunya belokan terakhir yang bisa dimanfaatkan Liverpool untuk bisa tetap menjaga keunggulan poin saat ini kan. Terus Bung Dimas nih, jangan dulu-dulu bahas Liverpool Cardiff, soalnya di hari Sabtu masih ada match yang seru-seru menurut gue sih. Jadi antara Wolves sama Brighton juga, terus misalnya kan Brighton dia masih mau berjuang lolos dari degradasi kan, meskipun di beberapa pertandingan terakhir mereka kalah dengan tanpa bisa mencetak gol. Sama satu lagi ada match Newcastle sama Southampton, meskipun mereka posisinya di atas Brighton dan Cardiff, cuman 3 poin ini ya lebih menguatkan posisi mereka di papan tengah lah. Nah terus buat kalian juga, kalau nggak pasang pemain Southampton tuh, kalau kalian main FPL menurut gue rugi. Soalnya Southampton double game week juga nih, dia pasti akan ngotot untuk bisa minimal menang sekali lah di match itu. Terus Everton United tadi udah dibahas sama Bung Dimas kan, soalnya nggak gitu menarik sih. Apa yang di paling ya perjuangan United untuk bisa keempat besar doang kan, soalnya Everton juga di peringkat udah terkunci di papan tengah kan, dan Everton pun akan dengan sukarela memberikan 3 poin untuk United. Jadi ya itu mah nggak penting lah. Nah sama Cardiff Liverpool nih, ini menurut gue pertandingan yang lebih sulit bagi Liverpool untuk bisa mendapat 3 poin ketimbang lawan Chelsea kemarin. Soalnya kan kemarin gue optimis banget kan tuh, gue bilang minimal 2-0 dapat lah Liverpool dah. Kan ternyatanya kejadian. Nah soalnya lawan Cardiff ini ceritanya bisa beda. Soalnya pertama mereka lagi berjuang untuk bisa keluar dari zona degradasi. Yang kedua mereka main home dan gaya bermain Cardiff itu kan dia lebih mengutamakan fisik ya, jadi mirip-mirip Burnley gitulah. Itu pun kita tahu di match pas Liverpool ke kandang Burnley cukup kesulitan, meskipun setelah bisa dapat gol misalnya 2-1, 2-1, 3-1, nah itu udah cukup aman lah.
Ya di pertandingan Liga Inggris pekan ini kan juga ada ini apa double game week-nya antara Arsenal tuh. Arsenal ketemu Crystal Palace, habis itu lawan Wolves. Ini juga laga yang akan menentukan posisi perebutan di zona Liga Champions. Karena kalau menurut gue di atas kertas Arsenal mungkin bisa dapat 3 poin lawan Crystal Palace. Tapi masalahnya ini lawan Wolves ini yang di tengah pekan. Kan Wolves masih apa ya? Tangguh lah kalau lawan tim-tim besar dan mungkin mereka udah enggak kemana-mana lagi posisinya, tapi kan mereka mungkin ingin memantapkan diri untuk tetap stay di 10 besar lah. Nantinya kan mereka bakal berusaha banget, poin mereka enggak akan bisa terkejar oleh lawannya kayak misalnya Everton, terus siapa lagi tuh yang di posisi mereka yang enggak jauh beda, Watford tuh misalnya. Dan ini juga laga yang krusial banget karena buat tim-tim yang apa di zona Liga Champions. Dan kan seperti yang kita tahu nih, Arsenal dan Chelsea kan juga masuk ke semifinal Liga Eropa. Dan artinya mereka konsentrasi masih akan terpecah di dua kompetisi yang berbeda. Dan mereka punya kesempatan juga buat lolos Liga Champions lewat jalur prestasi. Cuma kan masalahnya kan satu negara itu kan maksimal lolos apa ya? Maksimal peserta yang bisa diikutkan ke Liga Champions itu maksimal 5. Artinya belum tentu juga yang Liga Eropa kalau misalnya juara lolos Liga Champions juga. Kalau misalnya Spurs juara Liga Champions, karena yang jatah berikutnya kan dikasih ke peringkat 4. Nah artinya mereka juga gak bisa 100% pede mereka bakal ke Liga Champions lewat jalur prestasi tadi. Karena makanya laga-laga Liga Inggris ini tetap penting. Dan menurut gue si Unai Emery ataupun Sarri juga, yang kalau gak salah si Chelsea ketemu siapa tuh, gue lupa, main di kandang juga, akan berusaha memaksimalkan juga pertandingan di Liga Inggris yang tersisa. Karena mereka pasti gak mau juga posisi mereka tergusur lagi di oleh lawan-lawannya.
Ya terus kita masuk ke match double game week aja lah. Karena ada beberapa yang belum dibahas. Yang di situ yang big match antara United City lah udah pasti. Cuman ya di match ini sih gue yakin United akan lebih senang untuk bisa apa? Untuk bisa melihat Liverpool gagal juara meskipun mereka harus main di Liga Eropa di musim depan kan. Jadi di match ini mah gue nggak akan begitu menarik untuk ditonton lah untuk fans Liverpool ini match ini. Soalnya match yang syarat akan apa ya? Syarat akan kong kali kong nih, harusnya apa bawaslunya Liga Inggris harus turun apa harus menyaksikan laga ini secara cermat nih untuk bisa memastikan tidak terjadi kecurangan di laga tersebut. Terus di apa lagi ya? Bung Dimas ada komentar dulu?
Ya, kalau menurut gue sih gak terlalu masalah sih United ujung-ujung masuk ke Liga Eropa. Karena menurut gue lebih penting itu adalah proses konsolidasi squad. Karena feeling gue kalau misalnya United terlalu bagus ya di Inggris, katakanlah gitu, ini si Ed Woodward tiba-tiba pelit, kayak ngerasa oh ini nggak ada masalah ini, nanti nggak usah jor-joran buat lah di bursa transfer. Itu kan yang ditakutkan oleh sebagian orang, oleh pendukung United belakangan ini, karena kan kita tahu penyebab United itu nggak bisa datengin ke beberapa pemain yang incarannya itu kan emang karena manajemennya nggak kurang sigap dalam di bursa transfer dan mereka terlalu perhitungan lah katakan gitu. Ya menurut gue, ya gue nggak heran juga sih kalau misalnya tau-taunya City menang di Old Trafford, tapi menurut gue ini bukan karena faktor ini ya Pak, konggal lingkung ya, karena emang City menurut gue bakal ngotot tak bisa-bisa menurut gue. Kayak seperti yang gue bahas dulunya, si Pep itu kan apa ya, orangnya perhitungan banget, dan itu dia baru bakal ugal-ugalan kalau misalnya dalam posisinya benar-benar terhimpit lah. Dan menurut gue ini Pep ini udah dalam posisi yang terhimpit itu loh, maksud gue, dan mereka pasti bakal ugal-ugalan antara lawan Spurs dan juga lawan United. Apalagi kalau misalnya lawan Spurs nanti nih ternyata di luar dugaan nih, kalau misalnya City ya mungkin-mungkin kejadian sih, kalau misalnya City seri apalagi kalah, wah mereka pasti bakal habis-habisan lawan United. Terus kan di double game week tengah pekan nanti kan juga Spurs lawan Brighton tuh, ya ini lagi-lagi jadi gak serat apa kepentingan juga. Spurs tentu bakal berusaha untuk dapat 3 poin, apalagi mereka main di Tottenham Hotspur Stadium yang sejauh ini mereka belum pernah kebobolan dan selalu menang. Dan Brighton berjuang di zona degradasi, dan sialnya bagi Brighton kan mereka performanya lagi drop belakangan ini, padahal mereka sangat butuh poin. Dan menurut gue, feeling gue sih Spurs bakal ambil 3 poin di laga ini. Terus Arsenal juga lawan Wolves, tadi udah gue bahas kan, ada kemungkinan si Arsenal tergelincir lagi lawan Wolves ini. Ya kita tunggu aja.
Iya, Brighton berapa kali mereka udah kalah kan tanpa bisa mencetak gol. Terus Spurs, ya menurut gua Spurs bisa meraih kemenangan dengan mudah lah itu di match tengah pekan nanti. Sama Wolves versus Arsenal di tengah pekan. Arsenal tandang ke Wolves, kita tahu sendiri di beberapa match terakhir tuh rekor away Arsenal nggak begitu bagus lah. Mereka meskipun bisa menang, tapi kan tanpa bisa menjaga clean sheet. Terakhir tuh mereka baru bisa menang plus clean sheet di match lawan Watford doang itu. Ya berarti si Unai Emery udah mulai belajar lah untuk bisa gimana caranya menjaga pertahanannya supaya nggak kebobolan gitu. Terus ya kita akhiri segmen kedua di episode ini dengan sebuah fakta yang apa, dari 6 besar Liga Inggris ini kan 2 di antaranya berlaga di semifinal Liga Champions, 2 lagi berlaga di semifinal Liga Eropa, dan 2 lagi berasal dari kota Manchester.